Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbamės, kaip dažniausiai pasitaiko šunų ir kačių širdies bei kraujagyslių ligos, kaip jas reikėtų atpažinti, kiek ilgai užtrunka gydymas ir šiandien apie tai su laidos pašnekovu veterinarijos klinikos Kaivana, veterinarijos gydytojų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesoriumi daktaru Aitu Grigoniu. Labą dieną, ačiū, kad atvykot.
Sveiki.
Gal ir pradėkime nuo tokio bendro klausimo iš jūsų darbo praktikos, kaip dažnai pasitaiko dabar širdies ir kraujagyslių ligos gyvūnams?
Dažnas reiškinys tikrai yra ir nestokojama to darbo. Gal dominuojantis pacientai yra šunys, bet ir kačių tikrai yra pakankamas kontingentas, daug sergama yra. Tai yra lygos, kurios dažniausiai vis tik gyvūnai tom lygom serga vyresnio amžiaus. Tai natūrali galbūt viena iš tokių, sakykime, kaip ir gamtos sugalvotų populiacijos kaitos formų, tai dažnas reiškinys yra, sakykime, tai yra ir tai natūralu yra.
O kodėl šunys dažniau serga? Ar žinot paslaptį?
Gal ne tai, kad dažniau serga, na, jau daugiau, didesnis kiekis, jau yra daugiau laikoma. Nustatoma gal lengviau, greičiau kitą kartą, kad jiems būna tokios dažno atveju labiau suplinikinės formos ir gana greit atsirandanti dekompensacija, kai galbūt netgi palieka šį pasaulį gyvūnas nenustačius, kas per susirgymas buvo. Tai vat gal dėl to susidaro toksai kaip ir vaizdas, kad įspūdis, kad galbūt dažniau serga. Nes čia sunku pasakyti, iš tikrųjų, jeigu atlikus labai tokios plataus masto, didelė duomenų analizė, galbūt pradės aiškėti, kad panašiai serga. Bet jis tik šunys dominuojantis yra taip.
O ligos kokios dominuoja?
Skiriasi šiek tiek to taip lygos yra, tai šunims dažniausiai būna mukoidinė vožtų degeneracija, kitaip endokardiozė vadinama yra. Katėms yra, gal sakykim taip, kad bendrai, jeigu kalbant, yra, sakykim, kaip kardiomiopatija turintis skirtingus fenotipus, anksčiau mes galbūt įskirdavom kaip hipertrofinę kardiomiopatiją, pasirodo, kad tai yra faktiškai ta pati liga, tik tai skirtingi fenotipai, tai hipertrofinė kardiomiopatija, bet neretas atvejis būna ribota, restrikcinė, neklasifikuota, va tokie, tai, bet va tom ligom, kur šunys sergai, pavyzdžiui, vadinama endokardiozė, kad jiems yra tikrai retenybė, tai yra skirtingos,
tai skiriasi
lygos gana kardinaliai.
Tai galėsim ir laido gal šiek tiek atskirti šios du augintinius atskirai pakalbėti, bet tų ligų sukėlėjai, kas dažniausiai yra, ar tai yra netinkama mityba, ar tai yra va, tai senatvė, tai ką jūs paminėjot.
Greičiausia, tai yra apskritai tai vyresnė namžių daugumai atsirandantys tie pakitimai. Na, yra daug veiksnių, galbūt, kad jiems šiek tiek gal kitaip yra daugiau tokių įvairių veiksnių, kurie gali sukelti, tai galbūt kažkiek gal mytybė, gal genetinė predispozicija, taip pat ir šunim genetinė predispozicija ir lemianti yra. Aplinkos veiksniai įvairūs, kad jie gana jautrus, pavyzdžiui, organizmas, gyvūnas. Ir galbūt kitą kartą yra tas toksai daugelį situacijų, kurios sukelia tokį, na, nemėgstu to žodžio stresas, bet taip, tokios yra situacijos, kurios gyvūnui sukelia diskomfortą ir tas, sakykime, jautrumas pačio to galbūt miokardo, didesniam kiekiu noradrenalino, tai gal kažkiek, vat, vienas iš veiksnių yra, bet kad pasakyt, kad kažkas tai vienas lemiantis veiksnys, tai ne. Bet vienas pagrindinių galbūt yra amžius vystik. Amžius, jeigu kalbant, sakykim, daugiau apie šunis, tai amžius pagrindė.
Tai vyresnio amžiaus turinčius, na, tai tos gyvūnus reikėtų dažniau pasitikrinti, kaip jūs sakytumėt?
Netgi rekomenduojam pradėti tikrinti patikras, pradėti daryti širdies 5-6 metų, kokių gal taip sakykim. Nes neretas atvejis būna, kai jau kreipiasi su klinikinė išraiška, neretas atvejis, kai būna gana stiprus pažeidimai, kuriuos jau sunku ir kontroliuoti, sakykime, tą visą klinikinę išraišką ir vaistais. Ir pastebim, kad daug jaunesnėms prasideda atsiranda pokyčių, kurie jau stebimi. Ir žiūrima, kada jau galbūt reikalingas ir medikamentinis gydymas, tas kurį laiką nereikia jo. Taigi jau vyresnių gyvūnų, sakykim, taip, nuo kokių 6-7 metų, tai rekomendacija jau tikrai kas metai pasižiūrėti, pasitikrint, tikrai.
Jūs pasakėt žodį stresas, bet pas pasakėt, kad jo vengėt. Kodėl?
Nežinau, man tiesiog gal tas toksai stresas, jeigu kažkas tai atsitiko, stresas kaltas, ne, tai dėl to gal tik tai pas, šiaip nemėgstu to žodžio ir, sakykim, taip įvardinti, nes stresas yra taip labai, labai apvalu, nieko jis nepasako, galima sakyti.
Dar grįžtant prie tų lygų, iš jūsų praktikos, kiek pavyksta išgydyti, o kiek jau tai tampa nuo to patikrinimo sužinojimo, kad tai lyga jau toks kaip ir amžiams dalykas?
Nuo širdies ligų yra pilnai nepagydoma. Ne nuo visų, yra kai kurios, pavyzdžiui, sakykime, kai kurios įgimtos patologijos, pavyzdžiui, atviras arterinis latakas, kai taikomas, jeigu savalaikis radikalus gydymas operacinis, pagydoma pilnai. Bet šiaip pilnai nepagydomas tas gyvūnas ir stabilizuojama ta klinikinė išraiška yra tai su vaistais stengiamasi taip sudaryti tokias sąlygas, kad stabilizuoti tą būklę. Tai ir aišku labai skiriasi, vieni ilgiau, sakykime, išgyvena, kiti gal trumpiau, bet yra tikslas tai yra pasiekti tokią būklę, kad gyvūnas nejaustų didelio diskomfortas, jeigu galėtų gyventi pakankamai tokį gerą gyvenimą. Taip pat ir žmonėms yra, jeigu operacinis gydymas netaikomas, yra, tai pilno pagydymo būt negali su vaistais. Neatstato širdies pažeidimų.
Tai tada bandom pakalbėti, kaip laiku užčiuopti tas problemas, laiku gal pradėti taikyti ir gydymą ir pamanyti stabilizuoti. Tai kokie tie simptomai mums galėtų būti matomi plika akimi, pavyzdžiui? Ir ar tai nebus taip, kad tai, ką pamatom plika akimi, jau yra gerokai pažengusi lyga?
Taip dažniausiai ir būna. Gal, pavyzdžiui, šunims lengviau nustatyti ankstyvesnėje stadijoje. Daugumas savininkų, taip pat ir kolegų gydytojų atsiunčia širdies veiklos vertinimui, gyvūnas kosi, sakykime. Kosėt gali dėl įvairių priežasčių, taip viena iš jų yra širdies patologija, bet gana pažengusi patologija, jeigu būna jau. Tokiais atvejais būna taip, kad atvažiuoja su kosinčiu gyvūnu ir tu atlikus tyrimus patvirtinti patologiją širdies arba ne, bet būna tokiu atveju, kad ji ant tiek maža dar, kad kosi ne dėl to. Ir tu jau aptikai susirgymą, kurį gali jau stebėti ir planuoti, sakykime, tolesnius veiksmus, medikamentinio gydymo daleiskim, schemos planavimas ir panašiai. Su katėmis sunkiau yra.
Klastingesnė,
nesimato ilgai tų požymių, kompensaciniai mechanizmai labai išreikšti būna. Ir jau kai pradėjo gyvūnas, na, būna taip, kad ir su katėm atvažiuoja, kad jis sako kosi. Skirtumas tas, kad jie niekada nekosi. Dėl širdies ligų, nes dėl anatominės, sakykime, tiesiog struktūros yra širdis tiek nepakyla, krūtinės ląstoje, kad spaustų kvėpavimo takus, netgi jeigu pradedama siekti trachėją, būna tokiu atveju, kad ant tiek įsiplečia kairys prieširdis, tai nekosi. Tai būna taip, kad važiuoja, kad vatkosi gyvūnas ir tu aptinki, sakykime, na, galbūt ir patologija širdies, kuri visi nesusijusi su tuo simptomu. Bet dažnu atveju, kad jiems būna, kad jeigu pradėjo jau atvažiuoja su dūstančiu gyvūnu arba paralyžuotam galūnėm, tai jau būna dažnu atveju terminaliniai stadijos jau ir sunku kažką padėti.
Bet tie tokie pirminiai simptomai, tada kokius mes galim pastebėti ir kaip, ką apskritai gyvūnas gal jaučiu, turbūt tiksliai negalim pasakyti, bet tai yra skausmas ar tai yra kas tas diskomfortas, jūs vis minit?
Neskauda, jam visai neskauda, greičiau nepanašu, na ką tai galėtų skaudėti, jeigu tai yra, pavyzdžiui, hipertrofinės kardiomiopatijos fenotipas, jeigu labai sustorėjo miokardas, skaitoma, kad gali skaudėti kaip žmogui, kad jaučia skausmą dėl nepakankamos pačio miokardo mitybos. O šiaip tai va, tas ir yra, kad tokių gali ir nepastebėti. Tai va, kosulys, kuris va, dažnu atveju kažkaip tai yra galvojama, kad tik dėl širdies ligų jisai būna, jisai kaip ir tas vienas iš tų simptomų, kuris padeda galbūt greičiau nustatyti. Nes ne visada su tuo susijęs, su širdies lygom. Tai
dar norisi paklausyti, jūs paminėjot, kad na, gali įtakos turėti šiek tiek na, tą genetinę predispoziciją, tai kokios veislės gal tada yra jautresnės širdies lygoms, ar šis įmanoma įvardinti tokias?
Pavyzdžiui, jeigu kalbant apie šunis, tai dažniau serga smulkių veislių šunis, jų ir daugiau laikoma, sutikim, daugiau laikoma populiaresnės veislės. Būtent mukoidinė degeneracija voštuvai, endokardiozė, kaip pažeidžiami voštuvai, nes jeigu nesigilint giliau, tai apsirtai smulkių veislių, nykštukinių, na, iš jų, tai gal kas teko jau pastebėti, kad, pavyzdžiui, įvairūs bišonai, šicų, tokios pūdeliai, nykštukiniai, prastokos to širdelės ir dar nėra senas gyvūnas, o pokyčiai buvo nemaži. Ir to terjerai, ir sakykime, ir pekinai, ir čihuahua, bet serga, bet jie jau gal kažkiek tai žiūrėk vyresnė amžiui. Kas įdomu, Yorkšyro terjerai, nors skaitoma, kad yra irgi taip smulki veislė, bet dažnu atveju ir žymiai vyresniems, ir mažesni pokyčiai, ten jiems būna kitų bėdų. Na, jeigu stambesnių veislių, tai jiems endokardiotiškai vadinama serga retai, jeigu serga bjauriai tokie, jinai būna miksas su diletasinė kardiomiopatija ir to pamaišyta, bet jiems dažniau būna diletasinė kardiomiopatija. Va ten tai yra bjauri patologija, kurią sunku kontroliuoti ir dažnu atveju, kad irgi atvykstamas terminalinėse būklėse.
O paveldimi gali būti tie sutrikimai net ir didesniems šunims, pavyzdžiui, jeigu žinom, kad tėvai sirgo, ar tikėtina, kad ir persiduos?
Gali. Pavyzdžiui, na tai jeigu kalbant apie paveldimus, gal daugiausia tai būtų šneka apie įgimtas anomalijas, apie sklaidos defektus, tai atviras arterinis latakas, stenozės, aortos plaučių arterijos, bet pavyzdžiui, diletacinė kardiomiopatija ta liga yra skaitoma, kaip paveldima gali būti, na, ne tai, kad yra sąlygos, sakykime, yra predispozicija genetinė, sirti ta liga ir jisai įpraeda vystytis ir 3-4 metais dažnu atveju.
Ir, gan anksti.
Taip, gan anksti ir skaitoma, kaip savaiminė liga, kuri tikrai yra, gali būti perduodama, sakykime, palikuonims. Nors tai nėra joks sklaidos defektas. Ir būtent dobermanai, bokseriai, niufaulendai, taip, gali būti. Na, kuriems yra įgimtos patologijos savaime, aišku, jie pirmą kartą galbūt ir palikuonis nesirgs, bet antroji kartą jų negalima veisti. Apskritai, yra veistimas, turi būti draudžiamas. Gali.
Dar norisi paklausti šiek tiek apie ligas plačiau, tai ką turbūt mes iš žmonių žinom ir norisi paklausti, ar gyvūnams, pavyzdžiui, tai būna, tai pavyzdžiui, širdies nepakankamumas, ar tai yra tokia liga?
Čia ne liga, čia yra būklė, jau būklė, tai yra sindromas, tai kai yra sunki bet kurios ligos stadija, nesvarbu kokia tai liga būtų, kai mes jį įvardinsim, jos turi savo pavadinimus. Tai pradžioje būna tik tai tam tikrų, daleiskim, kaip pavyzdys yra, gali būti voštuvo nepakankamumas. Taip, bet jau kai yra širdies veiklos nepakankamumas, stazinis nepakankamumas, tai yra jau visa simptomų grandinės sindromas, tai ir dusulys, ir kosulys, galbūt ir skysčiai kauptis gali. Tai čia yra, va, tas būna, bet tai reikėtų atskirti, sakykim, tam tikrų dalių nepakankamumo nuo pačio veiklos nepakankamumo. Gali būti, kad dar pakankama funkcija pačio širdies, nors jie pokyčiai gana sunkus.
Ir ar tai galima su tuo gyventi ir kažkokius medikamentus turbūt vartoti, ne?
Taip, yra skiriami vaistai, tiesiog vaistai, kad stengiamasi perskirstyti kraujotaką, palenginti būtent tą širdies tą.
Dar kita, na, liga, nežinau, ar įvykis, tai ar gali nutikti infarktas, pavyzdžiui, arba insultas gyvūnams?
Gal infarktą turėtume tuo meni, nebūna smulkiem gyvūnam. Viena priežasčių, tai yra, jie per trumpai gyvena, vis tik 10 metų nespėja. Ten infarktas paprastai vyksta žmonėms, kai užanka vainikinės širdies kraujagyslės arterijos, kurios maitina širdį. Ir tada stambi kraujagyslė, kai jinai okliuduojama, užanka, jinai paprasčiausiai didelė miokardo dalis, jinai netenka mitybos. Katėms kažkaip tai dabar neprisimenu, šunims yra tekę girdėti, kad pavyzdžiui, kartais autopsijos metu, kai yra patologo anatomai dirba, aptinka liktai tokias infarktuotas vietas viduj miokardo, bet ant tiek nežymios jos būna, kad jos paprastai nesukelia skaitosi tokių drastiškų, sakykim, pokyčių. Nors, pavyzdžiui, jeigu atsiranda ritmo anomalijos, tai labai galima tikėtinas, kad yra daug mikroinfarktų, kurie galėjo turėti reikšmės ritmo sutrikimui būtent.
Tada gal trumpai ir pakalbėkim, ne trumpai, ir pabaigą iš tikrųjų einam, tai apie prevenciją, ko galim laikytis, kad palaikyti tą širdies sveikatą?
Šiaip tai, tokios kažkokios, kaip mes įsivaizduojam, kad žmogas sportuoja ir panašiai, tai gal tokio nėra. Jau kai sergama, tai pavyzdžiui, ribojama gal tokia staigi fizinė veikla, kaip sakant, sprintas. Sprintas, jeigu ten koksai buvo gyvūnas sportuojantis, tai ištvermės pratimų gal nebūtų nebereikėtų jau. Vat, o šiaip tai, na, kaip ten bebūtų, tos prevencijos, o jos papildomos gal taip ir nelabai taiko. Na, žmogus tai įsipiknaudžiauja, alkoholis, cigaretės ir panašiai. Nu, šuo, kad būna, kad yra pijokų ir tarp šunų, ir alaus yra tekę matyti mėgėjų.
Nu, bet kaip, ir... kaip paveikia gyvus panašiai kaip ir žmonės?
Taip, pagirios yra ir pykina, ir piktas, nesiliestum, praeina diena ir vėl viskas gerai. Paskui išaiškėja, kad jie kartu su savininku šiek tiek mėgavusi alumi.
Oho.
Nu, tai čia jau tokie ekskluzyvai, bet tai va, tokios kaip ir prevencijos, sakym, kad gal ir nėra.
O jeigu šuo gyvena namuose, kur rūkoma yra dažnai, ar tai gali paveikti ir jų, pavyzdžiui, kraujagyslių sistemą?
Šiaip tai galbūt ir gali. To įdomus geras klausimas būtų, tikrai galėtų paveikti, nes būna, pavyzdžiui, ne tik, kad ir širdies kraujagyslių kvėpavimo sistema yra atskira labai ir, sakykime, svarbi sistema, kuri, su kuria tikrai daug bėdos būna ir diagnozuojant ir gydant nuo jos ligų. Tai gal ne tiek širdies kraujagyslių, bet tiek kvėpavimo gal. Bet ir ta sistema yra labai glaudžiai susiję, gali.
Dar gal apie dietą galim irgi pakalbėti. Kokias medžiagas turi gauti augintinis, kad na, ta širdies veikla gal tokia stipresnė būtų?
Su dieta gana taip įdomiai, sakykime, tai individualiai turėtų būti parenkama, pasirodo. Turėtų būti pakankamas kiekis baltymų, pavyzdžiui, bet jeigu gyvūnai yra paralelinės lygos lygia grečios, sakykime, minkstų funkcijos nepakankamas, kur ribojama baltymų kiekis, jau šitoje vietoje gaunasi toks kaip ir konfliktas. Mm-hmm. Taip. Nesočių riebalų rūgščių, tai turėtų būti pakankami kiekiai B grupės vitaminų. Dėl mineralinių medžiagų skaitosi, kad tuo turėtų būti sumažinta natrio chlorido kiekis, na druskos kiekis valgomos, pasirodo ne visiems, nes palaikyti reikėtų ir kraujo spaudimo, ir kitą kartą tas skonines savybės krinta. Kalio druskų vieniems turėtų būti daugiau, kitiems mažiau, tas pas su magnio druskom, viskas yra, iš tikrųjų, turi būti monitoruojama atliekant kraujo tyrimus, būtent ieškant serume, kokios koncentracijos yra būtent šitų cheminių elementų. Nuo to priklauso ir vienos skaitosi dietos yra, kad ir kai kurie gamintojai gamina, vadinamas tas kardiak dietas, ne visiems tinka. Jeigu ten gal su žarnyno patologijomis, su galodos patologijomis yra gal kažkiek tai daugiau išsinivelėję, o šiuo atveju ne. Dar vienas dalykas yra, dažnu atveju tie gyvūnai būna ypatingai šūnys, žiūrėkime, kokių smulkių veislių, ir dabar ir 15, ir 18 metų atveža, be dantų, išbirėja, ištraukti jie, tos dietos dažniausiai būna sausos, įkastinė įkanda. Gal tas skonės savybės ne pačios geriausias, na, kad dieta, na, bando brinkint, neėda, tas pašaras prarūksta, tai sakai, nu, tai duokit jau ką ėda. Kepto neduokit tokio, riebaus labai neduokit, rūkyto neduokit, žuvies gal kokios rūkytos, duokit ką ėda, nu tai nereiškia, kad ten dabar imsim su čili pagardintą ir duosim, ne, kad nebūtų sūrus jisai, čia šito vietoj gal sunkiausia dėl sūrumo, sakykim, dėl to druskos kiekio, nes dažnu atveju žmogus vis tik jisai, mums liktai atrodo visai prieskas nesūrus maistas, o gyvūnai gali būti pertekliniai druskos kiekio, šito vietoj gali būti konfliktas.
Tai iš to, ką girdžiu, sudėtinga mityba priderinti tokių lygų atveju?
Aš prisipažinsiu, aš net niekad neskiriu specialios dietos, nebent tai reikalingi papildai kokie, sakykim, papildai. Į tą patį pašarą. Tai va taip va gal.
Tai gal tada pabaigai paskutinis klausimas toks, gal ir liūdna nata, iš tikrųjų pabaigsim. Tai tie komplikacijų gal padarinė, jeigu negydomos to širdies lygos arba greitai neaptinkamos, kiek dažniausiai pasibaigia jau liūdnai?
Dažnu atveju vis tik pavyksta stabilizuoti. Taip, yra vienas iš tokių veiksnių, tai kad kitą kartą gal... Sakykime, kad pats savininkas, jisai dar kažkiek tai pasidžiaugtų to gyvūno buvimu, ne visada pavyksta išstabilizuoti, bet dažnu atveju vis tik pavyksta bent jau kuriam laikui. Tai aišku, paskui pradeda sunkėti ir atsiranda simptomų kompleksai, sindromai ir pabrinkimas plaučia, edema, kitą kartą krūtinės lastoje arba pilvo ertmėje kaupiasi skysčiai. Savaime aišku, jeigu labai sunki gyvūno būklė, jeigu jis pats užgensa, Arba tenka. Kas man teko labai retai tą dalyką daryti, na, padėti jam išeiti iš to gyvenimo. Deja, tos lygos yra nepagydomos ir jos paprastai, kai atėna ta senatvė, na, kaip ir natūralus procesas yra.
Tai apie gydymo metodus gal kitoje laidoje paliesimo dabar, tai labai noriu padėkoti, kad dalyvavote šiandien. Klausytams primenu, kad laidoje kalbėjo veterinarijos klinikos Kaivana, veterinarijos gydytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius daktaras Aidas Grigonis. Prie mikrofono buvo Dominyka Goldbergaitė. Likite prisijungę iki kitų kartų.